Mahigala usok kinamong tigpaminawan, kami mainitong nangumusta kaninyong tanan. Among kalipay nga kamo makaambit kanunay sa kaayo sa atong Dios, ilabi na sa maayong panglawas. Nga atong madawat sa matagkaroon o gunya. Ug niining mga taknaa, among ipaambit kaninyo ang pulong sa Dios nga makita sa libro sa Bugna, Kapitulo 4, sugod sa versikulo 7, ug ngadto na sa Kapitulo 5, versikulo 1. Among ipadayon pagpaambit kaninyo ang sumpay sa atong nahisgutan na sa miagi, ang mahitungod sa upat kabuhing mga binuhat. Among pag-ampo nga ang balang espiritu maghahatag ganato ug langitong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayon. Ug kini sa makausapa, idalit gihapon kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dawata kining akong mainitong pagpangumusta nga kaninyong tanan, akong mga higala o pinangga kong mga tigpaminawan. Kumusta ka muna ni mga orasa? Pasalamaton kayo ako ngadto sa atong buhay nga Dios nga kita, yung gipanalanginan pag-ayog himsog nga panglawas. Mao kana ang bugtong bahandi nga kanunay natong madawat, kana nga panalangin gikan gayad kaniya. Og siya ana sa iyang trono, og sa hingpit niyang pagbulutan sa pagpahinabo sa iyang mga laraw o katuyuan alang sa iyang kasimbahanan hangtod din ng mga orasa at o gayod nga masinatian. Og karon sa ato mapagtuon, gikan gihapon din ng libruha sa pinadayag, aniya na kita karon sa versikulo 7, gikan din ng kapitulo 4. Atong tapusin kining kapitulo 4 o madto kita sa kapitulo 5. Apan ang versikulo 1 lamang ang atong paghatagan o igong mga pagtuon, kung igong gibugaton. O padayon tang paghahigutan nene ang mahatungod sa upat kabuhing mga binuhat. Kininausab ang iyong higalag pastor sa kahanginan, magaingon, dalay ko ng Dios sa atong kinabuhi. Ugmoy ako mga pagampo nga tagbawon ta sa Dios uban sa mga espirituhan o mga butang o panalangin, alang ka na itong tanan pinagi nene nga itong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Sa miyagi ta mga pag-ambit mga higalag kay igsunan gikan nining libro ha. Natapos ta ang mahatungod sa 24 ka mga ansiyano. Ug alang nining ato mga pag-ambit karon, pagasgutan ta ang mahatungod sa upat ka binuhat nga buhi nga nabasa na nato sa bersikulo 6 nga nagaingon, ug sa tubangan sa trono may ingon sa usa ka lawod nga salamin sama sa bildo o sa taliwala sa trono o sa libot sa trono, may upat kabinuhat nga buhi nga puno sa mga mata sa tubangan o sa likod. Niini, ang usa ka luwod nga salamin sama sa bildo, kita gisultihan usab nganha sa unang Tesalonika 3:13 sa mga pulo nga sama niini aron magmaligon ang inyong mga kasing-kasing sa walay pagkabadlunganon diha sa pagkaputli sa tubangan sa atong Dios ug Amahan sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo uban sa tanan niya nga mga balaan. Kining lawod nga salamin nga sama sa bildo nagapatimaan kini sa kahimtang pagpahulay nga dangatan unya sa simbahan kun sa iglesia din dili na unya kini biktima sa mga unos og balod niining kinabuhiya. Dito unya dili na siya mahiagom sa gaulpot-ulpot nga dagkong mga balod. Ang upat ka binuhat nga buhi sa kalitranhon kung atong sutaon ang Griguhanon nga pulong gitawag kining suwa. Kini nagagikan sa English nga pulong nga zo. Kung sa ato pa, usa ka dapit ka na nga makita ta ang nagkalain-laing klaseng mananap. Busa, dili ta makaingon nga mga ihalas ka na, nga aniya ka na to din eh, sama sa lagmit na tong giyunahon na usahay. Aduna ta ihalas nga mga mananap unya sa Kapitulo 13. Apan, sa lahi nga kalibutan, o laing matang nga mananap ka na. Kinilamang mga binuhat nga buhi. Ang gipunting niini, dili ang mananap niini nga mga binuhat apan nganha sa kamahinungdanon sa kamaturan nga sila buhi og ang ana sa kaigmat og sa kaptik nga nahisama sa kirubin nga gisgutan usab kanato sa libro sa Ezekiel 1 bersikulo 5 ngadto sa 10 og sa kapitulo 10 bersikulo 20 og usab sama sa seraphim nga gisgutan nganha sa Isaias 6 bersikulo 2 ug 3. O karon din sa Kapitulo 4 ng libruha, sugod sa versikulo 7, mabasa tao sa bang pulo nga sama nini o ang nahauna nga binuhat nga buhi sama sa usa ka leon o ang ikaduha ka binuhat nga buhi sama sa usa ka nati nga baka o ang ikatulo ka binuhat nga may nawong nga ingon sa tao o ang ikaupat ka binuhat nga buhi sama sa usa ka agila nga nagalupad. Uy na ko niyan ng mga pagpailan niini nga ang mga binuhat uban nga na sa Ebanghilyo diin kini nagarepresentar o gikatuhan nako nga tukma kini niya. Bisan tuod nga ang paggamit niini ang uban questionable. Gipamulong nga og ang nahauna nga binuhat nga buhi sama sa usa ka leon o ang ubang Ebanghilyo nagrepresentar sa atong Ginoong Hesukristo isip maoy hari. Ipakatao siya ingon nga hari. Ang tanan niyang gihimo sumala pa sa atong makita sa Mateo yang gihimo isip mao ang hari. Kinumdumanta nga ang Dios nga Amahan namulong nga ang tribo sa Juda gipakasama sa usa ka leyon nga ang hari ang dagdumala nagagikan niya na nga kaliwatan. Og ang baston dili mahibulag gikan sa Juda hangtod nga sila mahidangat sumala sa Genesis 49 sugod sa bersikulo 9 ngadto sa bersikulo 10 og sa bugna kun pinadayag 5 bersikulo 5. Sumala pa og ang ikaduha ka binuhat nga buhi sama sa usa ka nati nga baka. Mao kana ang mananap sa palasanon ang sulugoon nga mananap nga nagalam nga nasa Ebanghilyo sa Marcos, ang Ginoong Hesukristo gipaila isip ang sulugoon. Walay gihatag nga kagikanan sa niining Ebanghilyo kung mupatrabaho kita sa atong tugkaran o sa usa ka maguhugas sa mga plato, dili naman nato kinahanglan nga pangutan-on kun kinsa ang iyang papa ug mama siguro. Nan unsa may kalainan nga nahimo nini? But lamang natong mahibaluan kung ang maong trabaho makahimo ba o makahimo ba siya sa maong buluhaton. Unya sa pag-ingon ni ining ikatulo kabinuhat may nawong nga ingon sa tao nganha sa ikatulong Ebanghilyo sa Lucas gipaila ang atong Ginoong Hesukristo isip maoy anak sa tao. Niini ang iyang pagkatawhonon ang gihatagan gayod og dakong pagbulutan. Og dahil sa pag-ingon niini, og ang ikaupat ka binuhat nga buhi sama sa usa ka agila nga naglupad sa Ebanghelyo ni Juan, niini iyang gipaila ang Dios kayod nga mao ang Ginoong Hesukristo. Kining buhi mga binuhat usab nagrepresentar kini sa mananap niining kalibutan na. Ang leon nagrepresentar kana sa usa ka ihalas nga mananap. Og ang nating baka nagrepresentar kini o kana sa ginalam nga mananap kon giamumahan nga mananap. Ang agila nagrepresentar kana sa mga langgam o ang mga tao mao ang ulo sa tanang mga nilalang. Kapatngunan nga wala mahisguti ang isda ni nihigalag kaigsunan nga nasa bagong langit o bagong yuta wala na unyay dagat. O tungod nga wala na dagat, dili na nato kinhanglan ang isda. Ni mismo mga buaya wala na unya. Ang bitin, dili na usab din ha nga mapailang sala sama sa iyang gihimo sa sinugdanan. Ang versikulo 8, ni padayon uban sa pagnon kanato sa atong teksto gihapon sa Pinadayag Kapitulo 4, o gang upat ka mga binuhat nga buhi, ang tagsa-tagsa kanila may unom kapako. Uno sa mga mata sa libot o sa sulod, o walay pahulay sa adlaw o sa gabi, sa pagingon, balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios, ang makagagahom nga mao kaniadto o mao karon o ang muane. Ang upat ka mga pako, naglakbit usab kana sa Seraphim, sigun sa gisgutan kan nato sa Isaias 6 versikulo 1. Kanangilang ginaingon nga ginabalik-balik sama sa tumabasa din ni sa Isaias 6:3 nga nagaingon, o ang usa misinggit sa usa o maingon, balaan, balaan, balaan si Jehova sa mga panon, ang tibo kayuta na puno sa iyang himaya. Sa pagingon ka natin niining ang mao kaniadto o ang mao karon o ang muanhe, kana nagaiskot mahatungod sa Ginoong Hesukristo. Siya nagapaila sa iyong kagulingon mismo, sukad pa sa sinugdanan niini nga libro sa ingon niya ng pagiha, ang gipamulong usab kanato dinhi sa libro sa Pinadayag. Kay ngani ang Pinadayag 1 versikulo 8, niingon man kanato sa mga pulong asama niini, ako mawang alpa o ang umiga, nagaingon ang Ginoong Dios, ang karon o ang kaniadto o ang muanhe, ang makagagahom. Siya gipaila alang kanato, busa, dili kinahanglan natong mangagpas sa mga dapit sa manini. Taliwala niya ng maong kamaturan, ang versikulo 9-11, ipadayon uban sa pagnon kanato sa atong teksto gihapon, Pinadayag 4. Og sa diha nga kadtong mga binuhat nga buhi, nagahimaya, o magahatod o magapasalamat kaniya nga nagalingkod sa trono, kaniya nga buhi sa mga katuigan nga walay katapusan, ang kaluhaan o gupat ka mga ansyano, magayaob sa atubangan sa nagalingkod sa trono, o magasimba kaniya nga buhi sa mga katuigan nga walay katapusan, o igapahamutang nila ang ilang mga purong-purong sa atubangan sa trono, nga nagaingon, Ginoo, takos ka sa pagdawat sa himaya o sa pagtahod o sa gahom, kay ikaw ang nagbuhat sa tanang mga butang og tungod sa imong kabubuton nangahimo sila og gipamuhat. Og sa diha nga kadtong mga binuhat nga buhi magahimaya og magatahod og magapasalamat kaniya nga nagalingkod sa trono, kaniya nga buhi sa mga katuigan nga walay katapusan, ang kaluhaan og upat ka mga ansyano nagayaob sa atubangan sa lingkuranan sa trono, o nagasimba kaniya nga buhi sa mga katuigan nga walay katapusan gayon. O igapahamutang nila ang ilang mga purong-purong sa atubangan sa trono, nga nagaingon, Ginoo, takos ka sa pagdawat sa himaya o sa pagtahod, o sa gahom, kay ikaw lagi ang nagabuhat sa tanang mga butang din ang Dios, o tungod sa imong kabuboton, nangahimo sila o gipamuhat. O kana ang unang dakong hugna sa pagsimba nga tumakita sa langit higalag kaigsunan. Nankano sa bagi kinahanglan ang bisan unsang panahon, nagapatimaan nga kinimao ang makanunayong buhat sa pagsimba. Sa ubang pagkasulti, ang pagdaig o ang pagsimba mao'y kanunayong pagabuhaton sa tanang iya sa Dios, nga ang binuhat dito mahitabo sa langit. ang mga nilalang magasimba sa magbubuhat isip mo'y Trinidad o tutulo ka persona sa pagka-Diyos. Ang balaan, balaan ug balaan. Usbon ko sa pagsulting ang pagsimba mo'y gimbuhaton didto sa langit sa iyang kahimayaan. Aduna ako'y usa ka wali din hinga wala na ako mawali sa may dugay-dugay ng panahon nga naguluhan nganong buot kang muadto sa langit. Daghan ang nagaingon nga diri tanan ang nagasulti mahatungon sa langit magkaadto sa langit. Ang mas labing maayong pangutana nganong buot mong mahalangit. Ang maong pangunahuna ba mo'y pag-ipsot sa imperno? Alang ka na ko, wala ako magunahuna niya ng diri takos nga mitubo apang tuguti ako sa pagsulti niini nga kung buot kitang muadto sa langit atong mapalgan lang ang atong kaugalingon nga nagakadako o nagahangad o nagasimba sa Trinidad o sa tutor ka persona sa pagka-Diyos o ilabi na sa atong Ginoong Jesucristo o nagapadayag sa tinguha sa atong kasing-kasing ngadto kaniya. Nan nganong sa kalibutan pa, kita buot ng mahilangit. Kita gayod magapahinungod sa dakong kapanahunan sa pagsimba kaniya. Sa pag-ingunini ka nato nga, og igapahamutang nila ang ilang mga purong-purong sa simbahan, gipahamutang nganha sa tiilan sa Ginoong Jesucristo, isip usa ka buhat sa pagpanugyan o pagsimba. Daghang katawhan nga nanultingan ha sa ilang pagkapurong-purong alang nilang ngadto. Sa prangka, kung kita man makakuhag purong-purong sa ngatanan, sa kung pangunahuna nga sa human natong masuot kadali kini o ang kabago mahupas, kita lamang mubatig kaulaw. Unsa may mga pulong nga anaan niya nang kita nagasulob sa usa kapurong-purong? Usa lamang katakos din ha, walay lain kundili ang atong Ginoong Jesucristo lamang gayon. Busa kita, magkapahamutang gayon sa atong mga purong-purong nganha sa iyang mga tiilan. Og dayon, sa pag-ingon ni usab nga, kay ikaw ang nagbuhat sa tanang mga butang, nene, adunay usa kabatid nga alagad sa atong Diyos nga nag-ingon din sa iyang mayo o kayong libro nga gituhan nga giuluhan o ang bugna o pinadayag sa atong Ginoong Jesucristo, naghatag dinig ubang butang dinhing sa kapanahunan kanagayod, mahinungdanon. Ang buhing mga binuhat, naghatag o himaya, o dungog, ayon man sa pagpasalamat ngadto kaniya nga nagalingkod sa trono. Sila nagasimba kaniya tungod og alang sa iyang pagkasiya, tungod kay siya mao siya. Hinoon, ang upat ka mga binuhat o ang 24 ka mga ansyano nga nagrepresenta sa simbahan, nagsimba kaniya. Dili lamang tungod sa iyang pagkasiya, apan tunusab sa usang iya nga gipanghimo. Dinha, ilang gisimba siya, isip mao ang magbubuhat. Kaya matod pa, kayo ikaw ang nagbuhat sa tanang mga butang. Sa ubang pagkasulti, ang pagsimba, nagapahawa gikan niining diutay nga kalibutan nga binuhat sa Dios. O sila, mag-aapil nganha sa pagsimba tungod kay siya nagmugna niini nga kalibutan. Sa Henesis 1:1, ato mabasa ang mga pulong nga sama niini sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit o ang yuta. Kana tukma gayod o ang simbahan nagtuo niini. O mingon pa kini nga og tungod sa imong kabuboton nangahimo sila o gipamuhat. Sayranta ang giingon nga tungod sa imong kabuboton. Klaro niini nga ang hinungdan kung nganong gibuhat sa atong Dios kining kalbutana o kanang mga butanga nga mao sila tungod kay mao kadto ang iyang plano o katuyuan. Wala ta kayo hisabti ang mahatungod kung unsay iyang paghimoon o bisan pa kining tibok kapupudan nga atong gipuyan apan nasayad kita mga higalag kaigsunan nga kining mga butanga gibuhat niya sa ingong pagi nga buot niyang mahimo kini. Siya ang adunay pagbulutan o gangay nato siyang simbahon tungod kay yang gihimo kining gamayng kalibutan. Ako man malipayon nga yang gibuhat o mingon man usab nga iya akong gikahimugso. Malagmit nakalimot siya sa tanan mahatungod nako aban ako nalipay nga kabahin ako sa plano o katuyuan sa atong buhi nga Dios. Atong gisimba siya tungod niya na. Sa sunod nga higayon, dinhi niining atong mga pagambit, atong isigutan mga higalag kaigsunan ang mahatungod sa pagsimba dito sa langit kauban ng Ginoong Jesucristo. Taliwala niya na, ang kapitulo 5 na ang hatagan tag gibugaton sa atong pagpadayon sa pagbatbat nining mga butanga gikan kanato nining kahimtang sa kasimbahanan dito sa langit nga kauban gayod ang Ginoong Hesukristo din atong gituhan nga labing maayong hatagan nato kanag igong kapanahunan aron usab nga maila kaayo nato ang uban nining mga butanga sa umalabot nga mga adlaw. Labing siguro usab nga kung mupalit man kitag luna dinhi dapit sa yuta sa atong nasod nga Pilipinas, delegate una nato bayaran sa maong luna kung wala pa ka nato makita ang una, bisan kung adunay uban nga mihimon niya ng pagiya. Sama sa usanako kahigala, din sa human niyang giadtuan o nakita ang maong luna nga napalit na niya, iyang gibalita nga adunay gagmayng anak sa bakakon na bitin sa maong dapit nga iyang nakita, ilabing ang gayad nga na diha sa may sapa-sapa. Sa tinong gayad nga pagresulte, adunay mga dapit nga dili angay pagapuyan. Maong labing maayong hibaluan ta, una pa nato ayuhon pag-ayo ang usa ka dapit, sa dili pa nato kana paliton o kanang dapita, dili pa nato bayran o paliton ang maong usa ka luna. Musa maupod ka na kung kita man, buot muadto sa langit, gusto gayad nato nga masayran ang ubang mga butang mahatungod sa atong pag-aduan. Og mao ka na ang hinungdan nga niining kapitulo ha, magkapaghat gayad kini ka nato, taliwala sa atong pagpadayon sa pagtuon nene. Nasabtan ta nga ang kapitulo 4 o 5, atong nasuta nga ang kasimbahanan hugpong sa mga magtutuo sa Ginoong Hesukristo kon kabahin sa matuod nga iglesia nga mao ang lawas sa Hesukristo nga mao ang magtutuo ana sa langit kauban sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Ginoong Hesukristo namulong nga na kanato sa Juan 14 bersikulo 2 ug 3 sa mga pulong asama nini sa balay sa akong amahan adunay daghang mga puloy-anan kung wala pa unta mingon unta ako kaninyo, ako muadto sa pag-andam o dapit alang kaninyo. O kung ako makaandam na, o makaandam kaninyo o dapit, muanhi ako pag-usab, o panadun ko kamo, uban gayad ka na ko, aron nga kung asa ako, atuwa usab kamo. Ato siyang ikaw uban gayad unya higalag kaigsonan. Ang kahimtang nga nakita nato din sa Kapitulo 5, mao ang gipahiluna sa langit. Pagpangandam alang sa maong panghitabo sa dakong gigulanan nga kapanahonan. Sukad nga ang pagsimba at tuwaman sa langit kauban ng Ginoong Hesukristo, kana labing klaro, dili na makasinati sa maong dakong gigulanan nining kalibutan na. Ang trono, mao'y sentro din ha sa Kapitulo 5, busa ang Ginoong Hesukristo, mao ang kordero nga nasa trono, siya ang makagahom o manluluwas, siya o sabang hingpit nga tinugyanan sa tanang mga panghitabo nga nagapanghitabo niining libro ha. Dili kita mulingiw gikan sa atong magtanaw ngadto kaniya. Alang sa atong mga pagambit niining libro ha sa Kapitulo 5 ng mga higala kay Sunan, ani basahon ko ang bersikulo 1 nga kanato nagaingon, og nakita ko ang tuong kamot ni adtong nagalingkod sa trono ang usa kabasahon nga sinulatan sa sulod o sa gawas nga gitimanan sa pito ka mga patek. Nasaksihan gayod ni Juan kanang mga panghatabwa. Pusagituhan kung ang hinatong gamiton ang tanan natong panimuot sa pagtamod o sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios, ilabi na nga na sa itong nabasa gikan nining libruha sa pinadayag sa mapananglitan sa pagpanilaw o sa pagsimhot sa kalayo o sa sopre. Ato makita sa maong bersikulo nga ang Dios nga Amahan nagkupot sa usa kalinukot nga basahon nga sineryuhan. Adunay nga nag-ingon nga ang maong basahon mao ang libro sa bag-ong pakigsaad. Aduna pay uban nga mihimo sa paghingalan niini nga libro apan lagmit dili kinhanglan pag-ausahon pa kana tungod kay ang atong nasuta nga tumabasa usab sa libro sa Jeremias kapitulo 32 bersikulo 6 ngadto sa 15 nga mao ang tutulo ka yutang gipanaad sa atong Dios alang sa paghibalik sa mga katawhang Israelita. Ang Ginoong Hesukristo mao'y nagukupot sa titulo ni ining kalibutan na. Matod pa sa Daniel 7 bersikulo 13 ngadto sa 14, nakita ko diha sa mga pananawon sa kagabion o aniya karon may usa nga miabot uban sa mga panganod sa langit nga usa nga sama sa anak sa tao o sa midol kaniya bisan pa ngadto sa tigulang sa mga adlaw o ilang gidala siya haduol sa iyang atubangan o may gihatag kaniya ng dominyo o himaya o gingharian aron ang tanang mga katawhan, mga nasod o mga pinulungan managalagad kaniya. Ang iyang dominyo mao ang dominyo nga wala katapusan, nga dili umalagi o ang iyang gingharian mao kadtong dili mabungkag. Ang itang sayran nga ang Dios mao'y nagbuhat niya na, iyang gilukat kini, busa iyagayad ka na. Ang libro sa Zacarias, mga higalag egsunan sa Kapitulo 5, 1, ngadto sa 3, ipadayon, uban sa pagingon ka na to, nga muayangay na itong masayran, aron mahibaluan ta usab kining libro sa bugna. Busa kinini ang nagalupad nga likos sa samang butang sa bugna, din sa tino, kana nagasugyot o nagrepresentar kini sa mga butang sa atong Dios sa bagong pakigsaad ngadto sa Israel. Ug kining gisgutan nganhi sa Jeremias 31 bersikulo 31 ngadto sa 33 na hisgutan usab kana mga butanga aron hisayran ta ang pamaagi sa Dios. Ug si Apostol Pablo naghisgot usab niya na sa Roma 11:26 ngadto sa 27 sa mga pulong nga sama nini ug mao kini ang tibuok Israel na luwas ingon sa naisulat na nagagikan sa Sion ang manluluwas, siya magakuha sa pagkadiri disnon, gikan kang Jacob o kana mao ang akong tugon kanila sa diha nga kuhaon ko ang ilang mga sala. Mga higalag kaigsunan, kanang mga butanga gipahinumdum kanato nene aron nato makita ang pamaagi sa Dios sa ilang kinabuhi. Dalagon ng Dios sa wala katapusan sa mga pulong nga ato ng kitagnatunan, hinaot nga magapabilin ka ng buhi sa matagos sa kanato, magampo kita. O Diyos nga gamhanan, sa makausapa, salamat sa tanang kamaturan nga mong nakitag natunan. Magpadayon unta kato sa pagpahinumdum ka namo sa mga butang nga imong gibuhat sa mga magtutuo, kaniadto o hangtod karon. Hinaot nga kini, maghatag o giya sa matagusa ka namo. Kinintan na akong giyang pugiba salamatan, ang ngalan ni Jesucristo ang mong bugtong maluluwas. Amen o amen.
Kapos na di mapatbat kay ang tanda.